Přeju vám příjemné úterní dopoledne, jste v tandemu na regionu a jako vždycky je tu i náš dopolední host. Tentokrát je to fotograf Jan Svatoš. Honzo, vítejte v našem dopolední vysílání. Dneska budeme mluvit, vy teda nejste poprvé, teda samozřejmě už asi po třetí, po čtvrté, po páté, takže už jste kovaným hostem, i protože pocházíte vlastně z Vysočiny, z Nového Města nebo ze Třech studní na Novoměstku. Vy budete mít brzo premiéru v České televizi vašeho filmu, který se natáčel v Africe loni při vaší expedici fotografické návraty. Jak se cítíte před premiérou? Už jste nervózní?
Nebo? Tak ten film je vlastně hotový už prakticky od podzimu, takže rozhodně to očekávání narůstá, takže se na to velice těším, až to bude na veřejnosti. Ale jinak samozřejmě to člověk neurychlí, takže 26. května v 8 hodin večer na ČT2 je ten deadline.
Ano, a vy budete kde sedět v tu chvíli před televizí?
Já jsem ten film dělal už několikrát, samozřejmě jednak ve Střížně v České televizi, že jsem jeho režisérem, ale myslím si, že každý film každého režiséra je vlastně jeho dítě, takže určitě nepohodnutím, že se na ně podívám v televizi ještě jednou.
My vás dneska pozveme na tu premiéru, taky si filmy představíme a taky se trošku vrátíme ještě k té expedici fotografické návraty s Honzou Svatošem. Vy se můžete ptát, jako vždycky, telefonní číslo znáte, 567-331-000, číslo pro SMSky je 603-879-31 na konci a taky můžete vyzkoušet zeptat se nás na internetu, na stránkách Facebooku. Hezké dopoledne, příjemný poslech přeje Tereza Stýblová a na úvod posílám Karla Zicha. Karla Zicha měla na očích brýle, to je písnička, kterou se slyšeli na úvod další hodinky dopoledního tandemu dnes s fotografem a taky režisérem Honzou Svatošem, režisérem i protože za chvilku bude v České televizi konkrétně 26. května mít premiéru jeho film Afrika Obscura. No a ten se dotýká, nebo vlastně vznikl na expedici fotografické návraty, kterou Honza absolvoval v loňském roce. Pojďme si ji připomenout.
Tak já myslím, že nejlepší připomenutí spočívá už v samotném názvu té expedice, že ty fotografické návraty můžeme, my je vykládáme třemi různými způsoby, nebo respektive třemi způsoby. Jednak je to návrat ke staré analogové fotografické filmací technice, což byla hlavní myšlenka celého toho projektu, tedy dát si otázku, zda člověk v dnešní době ještě dokáže fotografovat jiným způsobem. Potom je to návrat ke kořenům fotografování v Africe, což právě spočívalo v tom, že jsme hledali odkaz fotografických průkopníků manželů Johnsonových, kteří začínali zhruba před jedním stoletím s fotografováním v Africe. A ten třetí návrat je návrat vůbec asi do Afriky, protože velká příkopová propadlina je oblastí, ze které zašel rod Homo sapiens, takže to je vlastně jakoby návrat ke kořenům lidstva. Uh-huh. Takže takhle tu expedici bych asi vlastně mohl představit.
Měli jste nějaká očekávání, určitě už jsme o nich mluvili, a pak nějaké výsledky, tak jak hodně se ty výsledky minuly nebo propojily s očekáváním?
Tak samozřejmě při té přípravě je to hodně abstraktní, protože člověk si může vymyslet cokoliv a nakonec ta realita je pokaždé jiná. Nicméně určitě ty dva roky tvrdé práce se vyplatily, protože člověk to množství těch problémů nějakým způsobem pojmul. Samozřejmě třeba jsme nebyli připraveni na to, že jsme museli změnit trasu, když došlo k etnickým nepokojům, takže jsme vlastně ten závěr té expedice museli trochu pozměnit. Naštěstí už to meritum hlavní bylo vlastně by odpracováno nebo natočeno a šlo víceméně jenom o změnu přesunu. Takže to byly věci, které jsme nemohli ovlivnit a nicméně jsme s nimi počítali, takže jakoby člověk nebyl zaskočen. Ale naopak jsme se potom rychle přizpůsobili. Co se týče nafilmování nebo fotografování, tak potom to už musí vyhodnotit sami diváci. Možná se dostaneme potom k tomu, jak dopadla vlastně, nebo jak dopadl ten film u samotných Keňanů, což je velice zajímavé a to, že se už teďka nejsou ukazuje, že to mělo obrovský ohlas. Jenom ten fakt, že jsme tam vlastně dojeli, ještě ten film mnozí Keňani neviděli, ale vlastně ta skutečnost, že jsme tam byli vlastně jakoby raritou, tak to jsem měl radost, že vlastně jedna z těch misí té expedice nebo toho filmu se vlastně už i podařila zrealizovat.
Vy jste fotili postaru, řekněme, točili jste také postaru na kameru nějakou opravdu historickou, nebo to byla už opravdu ultramoderní technika v tomhle směru?
Tak ta expedice nebyla zaměřená tak, že by se tam měli jenom starou analogovou techniku, jak fotografickou, tak filmovací, takže vlastně jsme to zdvojovali. Jednak z toho důvodu, že vlastně ten proces té expedice nebo ten průběh se zaznamenával samozřejmě moderní digitální kamerou na HDV systém. Co se týče analogové analogové kamery, tak jsme měli starý typ švýcarské kamery, který jehož výroba zasahá do roku 1920. Jenom ve zkratce můžu říct to, že vlastně ta kamera má obrovskou výhodu, že vlastně je naprosto energeticky nezávislá. Takže tam vlastně...
Co to znamená energeticky nezávislá?
Energeticky nezávislá znamená, že člověk vůbec neřeší, jestli mu dojdou baterky. Takže vlastně tam je taková klika, na kterou člověk musí, otáčet a vlastně tím se ta kamera v fouzovkách nabije a potom vydrží 30 vteřin, ne díl. Zakládá se tam 30-metrový film, což znamená, že vlastně máte možnost natočit celkově 2 minuty 45 vteřin přibližně, než vám vlastně dojde, musíte ho potom znovu v temnotě vyjmout, založit nový. Ale 30 vteřin je nejdelší záběr, který můžete vlastně udělat.
Mm-hmm. Bylo to složité? Nebo a trénovali jste předtím třeba tuhle techniku?
Tak
nebo
já jsem se s tuhle kamerou naučil už na FAMu pana docenta Myslíka při fotografických nebo filmarských workshopech a dílnách, takže jsem to vlastně uměl. Samozřejmě tam člověk nemohl jet s tím, že by to teprve zkoušel na místě. Co bylo obrovsky výhodné oproti třeba té digitální technologie, byla skutečnost, že severní Keně, jak jsme tady už říkali, při tom minulém setkání je aridní pouštní oblast, kde je hodně prachu a písku. A při porovnávání, jak se kdo z těch technologií vypořádal s těmi nelítostnými podmínkami, tak vyšla mnohem lépe Bolexka, ta stará kamera, protože vlastně tím, jak je hodně jednoduše zkonstruovaná, tak vydržela mnohem víc a vlastně se nerozbila, což nelze říct u té digitální kamery, kde jsme měli několik problémů.
Takže tradice tady vítězí,
tohle byla výhoda. Samozřejmě potom, když dojde k něčemu úžasnému a vám dojde film, tak zase potom digitální technologie mají bezesporu výhodu. Nicméně o tom to nebylo, takže my jsme to brali i prostě sportovně, že jakmile se něco nepodařilo natočit na tu Bolexku, tak prostě to nebylo. Ale něco se podařilo, bylo to v tom filmu.
Takhle byla to kombinace obojího, dá se říct.
Ten film je kombinace obojího, ten film je vlastně točený na ten HDV systém a vlastně v tom jsou v něm použity jednak záběry černobílé z té 16mm kamery a potom archivní záběry Martina Hose Johnsonových.
Tak, to všechno uvidíme v České televizi už bylo 26. května. To celé, jak to dopadlo ve filmu Honzy Svatoše. Za chvilku se budeme na regionu znovu povídat. Díváme se přímo na místo, protože tam to bylo pro Honzu mnohokrát hodně dobrodružné. A také vyvrátíme některé mýty, které vlastně jednak o natáčení a vůbec o životě v severní Keni u nás často panují. Vy se můžete také zeptat telefonním číslem 567-331-000 anebo poslat SMS-ku do studia 603-879-31 na konci. Zdravím vás na regionu, posloucháte úterní dopolední tandem dnes s režisérem, fotografem, filmařem Honzou Svatošem ze Třech studií na Novoměstku, který už... No ale jezdí sem pořád často, dá se říct, k nám na Vysočinu, když většinou času asi pobývá už v Praze a taky v zahraničí. Loni v létě pobyl více jak měsíc, tuším, v Keni při své expedici Fotografické návraty a natočil tam film, taky má spoustu fotografií. Fotografovali starou techniku, řekněme, nebo tou původní. Už si před písničkou mluvil o tom, že tě docela překvapily reakce samotných Keňanů na vás jako na tým, že jste je překvapili mile, dá se říci.
Tak vlastně já bych to rozdělil na, mluvil bych převážně o dvou případech, jednak to byly samozřejmě rangerové, kdy ten ohlas byl samozřejmě veskrze pozitivní, protože jak jsem říkal, do severní Keni příliš, nebo respektive skoro žádní lidé ze záboru moc nejezdí, nebo už vůbec ne do Marsabitu, takže jakákoliv přítomnost projektu takového formátu, jaký jsme tam vlastně chtěli zrealizovat my, byl pro ně požehnáním, protože to je argument i pro vedení Kenya Wildlife Service, už agentura pro ochranu přírody v Keni. Že ta oblast je nějakým způsobem zajímavá, přestože to tak nevypadá, že nemá návštěvnost. Ta návštěvnost samozřejmě taky generuje nějaký zisk, jakmile do Marsabitu neplynou turisté, tam nejsou tam takové peníze na rozdíl od těch jižních parků. Takže tohle byl jeden z těch našich cílů, kdy my jsme chtěli tomu Marsabitu pomoci. A ty rangeři vedení KVS v tomhle parku nás přivítali opravdu s otevřenou náručí a velice nám pomáhali při realizaci a při vlastně celé cestě, že nás potom doprovázeli částečně ještě u jezera Turkana. Potom se můžeme bavit o reakci domorodých etnik, kde samozřejmě...
To by mě právě zajímalo spíše než u těch rangerů, u nich je ten zisk a ta propagace oblasti je celkem zřejmá.
Samozřejmě tam je třeba si uvědomit, že celkově v dnešních médiích plyne je takový stereotyp zažitý, že domorodé etniku nebo původní obyvatelé jsou ti, kteří ničí tu přírodu, ty jsou ti, kteří střílejí ty slony, nebo jsou to pytláci, nebo jsou to lidé, kteří kácejí stromy. A je to tady vykresleno strašně negativně, že to vlastně jsou naprosto lidé, kteří nemají rádi přírodu, ale abych upozornil na to, že třeba konkrétně případ severu Keni, kdyby si to každý vyzkoušel na vlastní oči a viděl to tam, tak vlastně změní radikálně názor, protože je naprosto absurdní, pokud byste neměli pokryté základní lidské potřeby a viděli byste, že vám hladoví rodina, rodiče, děti, tak vlastně budete dělat úplně to samé. My tady vlastně tohle hodnotíme z pozice, kdy máme teplou vodu, máme plnou ledničku, jezdíme autem do práce, nic takového tam není, takže samozřejmě tam navíc oni ani neví, že by třeba z toho do budoucna mohlo něco pro ně znamenat, nějaký přínos, takže oni tu přírodu využívají naprosto. Přímočáře jdou do lesa, potřebují vodu, tak prostě vtrhnou do toho pralesa třeba s dobytkem, čímž samozřejmě vystrnaďují divokou zvěř. Nicméně vysvětlovat těm lidem, že slon má na právo na život víc než jejich děti, rozhodně nelze. Mm-hmm. Takže u těchto etnik samozřejmě, když se tomu znovu vrátím k té vaší otázce, že jestli jsme jaká byla reakce, tak záleželo to situaci od situace, protože tady naopak oni neviděli ten možný přínos, který my jsme tam přinesli, že bychom o těch problémech jejich vlastně chtěli říct nejen světu v uvozovkách, ale i samozřejmě v Keni. Což se podařilo, takže jsme tam řešili spíš takové ty konkrétní věci, kterým se možná dostaneme, kdy prostě člověk se setká s lidmi, kteří třeba tu kameru opravdu nikdy neviděli, ale ví, že s ním míříte na dobytek a už tam vznikají takové ty známé i méně známé.
No, když vás viděli, tak možná nikdy ani neviděli předtím Evropana, předpokládám, že jste byli první.
Tak pravděpodobně Evropany už podle mého viděli těch míst, kde žijí etnika nebo domorodí obyvatele, kteří se nesetkali s bílou tváří, opravdu velmi, velmi málo, už jenom z toho důvodu, že třeba do těchto oblastí občas zavítá nějaká lékařská pomoc, tam času tam zavítá automobil. Nicméně samozřejmě nejsou tam vybudované cesty, tam lidi chodí pěšky nebo jezdí na velbloudech, nebo vlastně jsou to pastici, takže chodí s krávami, s kozami. Takže ta četnost výskytu bílých lidí je samozřejmě velmi malá a ještě více malá v tom, že tam vlastně, jak jsem říkal, nezavítá nikdo, kdo by byl ověnčený kamerami. Což my jsme samozřejmě byli, protože jsme natáčeli dokumentární film, že jsme vypadali jsme bizarně. Nicméně třeba, když jsme navštívili některé ty hodně zastrčené vesnice, třeba Turkánců, tak tam jsem se skutečně setkal s tím, což už nyní považuji za takový přežitý mýtus, a to je to, že se opravdu někteří lidé děsí toho fotoaparátu. Že třeba když viděli klasický fotoaparát, tak se samozřejmě báli, když nám to John překládal, tak že tam se mluví jenom etnickými jazyky, nikoli svahilštinou, tak se báli, že jim to ukradne duši, což už všichni slyšeli. Nicméně tam bylo třeba zajímavý, že když člověk, kdybyste třeba chtěli vzít teleobjektiv a fotit je z dálky, aby k tomu nedocházelo, tak jste vůbec neměli vyhráno, protože jakmile ten teleobjektiv je delší, tak oni věřili, že vlastně má možnost a tu moc vysát více krve. Takže vlastně to ani nezavíralo tohle, takže člověk s nimi musel hodně komunikovat. Na některý místa jsme se dokonce vraceli. Že jsme tam třeba poprvé jeli, jsme tam s nimi diskutovali prostřednictvím Johna. A potom se ta atmosféra probourala a oni nás potom normálně vzali, chovali se naprosto přirozeně. To vlastně považuji za velký, velký úspěch. Ale měli jsme i zážitky, které byly veskrze některé negativní, což se záleží na konkrétním případě.
No a k těm se taky můžeme dostat. A taky mě bude zajímat, jestli vás třeba někteří lidé, protože samozřejmě chudoba asi plodí různé způsoby chování, nechtěli nějakým způsobem využít a získat od vás třeba nějaké peníze, jídlo, že vás chtěli tímto způsobem vlastně použít ke svému obohacení. Chodí nám SMSky z dotazy na číslo 603879 na konci, k jednomu se také za chvilku podíváme. No a taky můžete telefonovat do vysílání 567-331-000. Máme si co říct, ta Jitka Zelenková na Regionu hrajeme nejvíc českých písniček a Karel Kachovec bude dalším v pořadí už za pár minut s písničkou Paní v černém. Teď si povídám s fotografem Honzou Svatošem, povídáme se o jeho filmu, který bude mít brzy premiéru v České televizi 26. května na Dvojce v 8 večer. Ten film vznikal v severní Keni loni při expedici Fotografické návraty. Došla SMSka mimo chodem. Honzo, kde si může Vlaďka prohlédnout vaše fotky z expedice, nebo vůbec asi webové stránky, kde je možno se podívat na vaši práci?
Tak ty fotografie jsou na adrese www.fotografickenavraty.cz. Tam jsou některé, potom jsou samozřejmě také na našem Facebooku, takže pokud je paní na internetu a má svůj profil, tak se může podívat i na Facebooku. Nicméně většina těch fotografií byla převážně prezentovaná mimo internetová média, protože vlastně, jak jsem říkal, hlavním výstupem a hřebem je ten dokumentární film. Takže ty fotky, některé budou prezentované přímo v tom filmu, že potom vlastně se něco dá i dál potom na internetu. Ale teďka tam toho je na ochutnávku.
Ano, tak ochutná Vlaďka. A 26. května si potom dá ten hlavní chod, jak už o tom dneska mluvíme. Zpátky k reakcím místních obyvatelů jsme říkali, že tam berou přírodu zkrátka tak, aby přežili, vlastně dá se říct jenom oni, ale i jejich nejbližší. Objevila se tam nějaká reakce taková, že vás lidé chtěli ne využít, ale prostě vás viděli, říkali si Evropani, mají peníze. tak mohli by nám přilepšit, dát nám něco k jídlu, postarat se o nás.
Tak samozřejmě, když člověk jde do této oblasti a má na sobě kamery, tak i když chcete a maskujete se, jak chcete, vlastně třeba se nenosí ponožky, protože to je taky považováno za symbol bohatství, tak ze sebe nesmějete to, že prostě jste od někud jinut hodně daleko. Nicméně Severní Keňa tím, že to není turisticky zprofanovaná a zkažená oblast, tak ty lidé tam nereagují tak, že když vidí bělocha, že po něm něco začnou chtít. Oni naopak jako ti, kteří vlastně jakoby samozřejmě ví, kdo to je bílý člověk, což jak říkám, tam už je naprosto dneska běžné, tak oni vás berou normálně. Tam není žádný, není tam někdy takový stav, že by byl vyslovně nepřátelský, ale samozřejmě to záleží etnikum od etnika. My jsme třeba byli v oáze Kalača v poušti Čalby, na nejsevernější části Keni, kam jsme se vůbec dostali, tak tam, když naše kameramanka natáčela situaci, kdy k napadu se přiřítilo obrovské množství velbloudů, tak samozřejmě instinktivně vzala kameru, protože to bylo naprosto vizuálně fantastické, že tam zvířil prach, bylo to v protisvětle. Nicméně v tom prachu byli pastevci. V Africe platí to, že vlastně člověk riskuje dost často, jak jsme se o tom bavili, že oni nemají rádi, když něčím míříte na to nejcennější, co mají. To platí o kameře, to platí o fotoaparátu. Byla tam ještě taková věc, že vlastně tam vedle ní stály děti a jakmile viděli, že začala natáčet, tak utíkali to říct tomu pastevci, že vyslovení jakoby v vozovkách vráskali. A už to byl obrovský problém, že ten gaberský muž tam šel několik desítek kilometrů asi 3 dny. A samozřejmě teďka, když viděl, že někdo bez povolení natáčel jeho stádu velbloudů, tak byl velice rozlobený a dožadoval se prostě nějaké kompenzace. Ať už to bylo pomocí oblečení nebo finanční, to už jsme s Johnem neřešili, jsme se mu snažili vysvětlit, že jsme vůbec s tím zvířatům nic neudělali, že samozřejmě omlouváme, ale bylo to nicméně velmi nepříjemné a je to nepříjemné i z toho důvodu, že vlastně kameraman, když je v Severní Keni, tak musí dávat velký pozor, že i když natáčí celek, nebo velký celek, tak jakmile se v oblasti objeví a do toho záběru vejde člověk, pastrec, který má stádo, tak může mít problém a nemusí to být nutně z blízkosti několika metrů, stačí vlastně i pár desítek metrů.
Problém ve smyslu, že mu to zkrátka vadí, nebo že se bojí, že jste nějakým způsobem, že poškodili to jeho stádo a jeho samého, nebo mu vadí jenom fotografování?
Tam, vlastně v té Severní Keni platí to, že oni, když, znovu říkám, když vlastně s nimi se skontaktujete, oslovíte nejdříve, tak abyste ukázali, že jste vlastně v pozovkách přátelé, že tam nejdete něco ukrást nebo jakkoliv se chovat zle, tak oni potom vás nechají. Ale tam právě největší problém je ten, že vlastně když člověk začne natáčet něco, co předtím nějak nebylo sjednáno, nebo
co se stává asi často, že?
Co prostě když samozřejmě člověk, když se autentickou situaci, tak to udělat dost mnohdy musí. Nicméně lze to dělat prostě tak, že vlastně, jak jsem říkal, vy se tam sedete den předtím, nebo se domluvíte a potom oni vás nechají být a dělají pořád to, co vlastně dělají neustále, takže to vlastně jakoby ta autenticita je taky. Ale někdy to může být velký problém, protože jak jsme říkali, ta oblast byla do roku, nebo v té oblasti byl do roku 91 vyhlášen výjimečný stav, ty etnika tam jsou ozbrojená, řeší mnohem větší starosti než my, řeší problémy, kdy tam řádí hladomor, kdy umírá dobytek a prostě nejsou úplně pravoplánově přátelsky naladěna, takže k tomu je tam nutně tohle mít nutné na zřeteli a přistupat k těm lidem s tímhle vědomím.
Někomu jste museli zaplatit nebo se třeba slíknout, jak jsi říkal, že se platí oblečením, ponožky jsou symbolem bohatství.
Jasně, jsou samozřejmě třeba, my když jsme v Severní Keni je písečná a sopečná krajina, kde jsou obrovské ostré balvany. My jsme několikrát píchnuli pneumatiku, když do nějaké vesnice přijde auto po několika měsících, tak první, na co se vás ptají ty obyvatelé, jestli nemáte nějakou píchnou pneumatiku, protože vlastně oni z té pneumatiky vyrábí sandály. Takže i tahle forma, samozřejmě, my jsme ty pneumatiky nemohli rozdát, píchli jsme asi dvakrát, ale potom jsme to museli hned spravovat. Takže jsme nemohli rozdávat pneumatiky, jenom vysvětluju to, že vlastně tam pro ně cokoliv, co nám připadá naprosto samozřejmé, má hodnotu zlata. A co se týče peněz, tak samozřejmě to je právě ten princip, který už bohužel se uplatnil na jihu Keni, kdy prostě lidi nejdřív začali platit jednotlivcům za fotku a potom se stává to, že vlastně dneska vám tam pozují a nemá to s realitou vůbec nic společného a ty lidi jsou zkažení, nebo i ty děti. Myslím, že mnohem Na druhou stranu si myslím, že když člověk natáčí ta etnika, jak jsme to dělali třeba my, tak já jsem se nechtěl, protože si beru jejich podobu i do svého dokumentárního filmu, tak jsem nechtěl jim to brát v fozovkách zadarmo. Takže jsme se vždycky domluvili a těm lidem jsme potom, nebo tomu staršímu, nikdy ne jednotlivcům, ale vždycky nějakému šéfovi vesnice nebo náčelníkovi zaplatili. A nebo jsme, Dan byl lékař, tak jsme tam prostě, Dan tam třeba prolídl několik pacientů, když zjistil třeba, měl nějaký medikamenty s sebou, rozdal to tam. Takže jsme, tohle formou jsme tam pracovali, ale hodně se distancuji od toho, když slyším některý český cestovatel, kteří říkají, že prostě chtěli ušetřit za každou cenu, že těm lidem nic neplatí, ani platit nebudou, že to prostě, jak kdyby si fotili někoho tady. Já s tím nesouhlasím, myslím si, že člověk při focení druhého člověka není v tom postavení, že by to mohl dělat bez jakékoliv skrupulí.
Na Regionu si dnes povídám s fotografem a také filmařem Honzou Svatošem. S Honzou Svatošem, fotografem, režisérem, filmařem si dnes povídáme v dopoledním tandemu na Regionu. No, směřujeme k premiéře v České televizi na 26. května na 8. hodinu naplánovaného film Afrika Obskura a o tom se také dneska povídáme. Tady vlastně oklikou, protože spíše mluvíme o tom, kde ten film vznikal. To bylo loni při expedici Fotografické návraty. Mluvil jsi hodně o setkání s domorodci. Budou také v tom filmu?
Určitě v tom dokumentu budou jak zvířata, lidé, tak krajina, protože vlastně tam jde o ten proces zaznamenávání. To hlavní téma je fotografie a film. A samozřejmě také minulost, to je možná druhá věc, kterou jsme tady ještě dneska nezmínili, ten dokument, čím bude zajímavý pro diváky, je také to, že tam budou moci vidět záběry, které tady nikdy ještě v České republice nebyly prezentovány. To jsou archivní záběry, které jsme získali díky spolupráci s muzeem Martina Johnsonových ve Spojených státech.
Takže možná bychom tuhle dvojici mohli dvěma větami jenom představit a připomenout.
Určitě ve zkratce byli to vůbec první lidé, kteří do Afriky ve 20. letech minulého století přijeli s celé revolučním záměrem a to, že dali alternativu loveckému safari, začali vlastně fotografovat a filmovat. Mělo to obrovské
komplikace. Co to je alternativa loveckému safari?
V té době do Afriky právě jezdili lidé pouze za lovem, že Afrika byla vykreslená jako temný kontinent, kde žijí nepřátelští obyvatelé, kdy všechna zvířata byla automaticky líčena jako bestie, které vlastně vůbec není problém, ani etický problém zastřelit. A také to podle toho vypadalo, ta zvěř tam neuvěřitelně ubývala, manžel Johnsonovi, Martina Osa si to uvědomili a právě ve spolupráci s různými ochránci tehdy přírody začali natáčet, aby to zakonzervovali alespoň na film, protože hodně věcí, které natočili, už dneska nikdy neuvidíme. A to právě ale uvidíme v tom dokumentu.
Takže úplně poprvé, kdy tyto snímky vyjdou na povrch. Ve filmu mluvíš třeba, nebo jak to bude vypadat, komentáře?
Komentář, je to obrazový. Ten film je natočen s komentářem, který jsme namlouvali zpětně, nebudu tam mluvit já. Je to vyprávění o té expedici, takže to není žádná one-man show. Si můžu prozradit, jak vlastně to namlouval Michal Pavlata a Krištof Hádek. Takže se tam budou střídat dva hlasy, už bych víc neprozrazoval. Myslím si, že se to hodně po téhle stránce podařilo. Je to pro ucho posluchače diváka příjemný.
Takže před premiérou se zatím spokojený se svým miminkem.
Tak to, já to znovu říkám, člověk samozřejmě, když ten film, první film přivede na svět, tak samozřejmě z toho má obrovskou radost. Teďka už vidím věci, které bych udělal jinak. Je to přirozený proces. A znovu říkám, že ta reakce teďka bude pro mě důležitá, hlavně od našich fanoušků, diváků, kteří ten film budou moci vidět a budou moci ocenit, jaké to je, když se člověk rozhodne udělat takový netradiční projekt, že samozřejmě je tam spousta věcí, která vám svazuje ruce. Nicméně my jsme se s tím poprali a doufám, že důstojně a obstojně.
Takže 26. května, to je čtvrtek, v 8 večer na ČT2 film Honzy Svatoše Afrika Obskura. Ty jsi říkal, že už teď vidíš některé věci, které by si udělal jinak, to znamená, že už ti v hlavě šrotují další plány?
Určitě přesně tak, je těch možností mnoho. Teďka vlastně, co mě čeká v nejbližší době, je cesta do Spojených států, kde jednak bude premiéra toho filmu a kde budu mít výstavu a přednášku o tom projektu. A možná se rodí ještě další spolupráce právě přes zámoří. A to o tom teďka ještě bych nerad mluvil, že dokud to není na papíře, tak
abychom to nezakřikli. Jasně, chápu. Takže o tom někdy příště. Tady v našem dopoledním tandemu. Díky, těšíme se na ten čtvrtek 26. května České televize.
Děkuji za pozvání, hezký den.